Rozhovor Signál rádia.
Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mými dnešními hosty jsou opoziční zastupitelé Mladé Boleslavy Karel Horčík a Robin Pochšík. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já schválně říkám opoziční, protože včera bylo zastupitelstvo po 2 měsících nebo možná delší době, takže bylo velmi bouřlivé, nebo nebylo? Jak hodnotíte včerejší zasedání či jednání, pan Horčička?
No, dá se říci, že bylo standardní. My ve své podstatě celé 4 roky se setkáváme se stejným způsobem jednání, takže v tomhle tom se dá říci, že nebylo jiné než ostatní. Čili vedení města s námi odmítalo komunikovat, na naše dotazy dost často odpovídalo. Víceméně jsme zase opět zklamáni v tom smyslu, že jsme se neposunuli nikam dál.
Bylo to jedno z posledních zastupitelstv před volbami, k tomu se dostaneme později.
Já
váš názor?
Říkám, bylo to krásný klid před volební bouří. To je všechno.
Jak v jednom filmu se říkalo, takové poetické odpoledne. Nicméně, pojďme teď vážně k těm tématům, která se tam diskutují. O čem se mluví samozřejmě je likvidace odpadu. Víme, že vlastně do roku 2024 by se v rámci celé republiky mělo přestat skládkovat. Řeší se tady problém Michalovické skládky, která je už de facto po použití, nebo už by měla být dávno uzavřena, už je na několik výjimek. Teď se řeší to, že by se měl třídit a spalovat odpad. A kde teď tedy je ta fáze, aby jsme přešli na ten nový systém likvidace komunálního odpadu?
Tak bohužel v tomto směru nemám vůbec dobré zprávy. Podle našich informací, které nám na zastupitelstvu jediné se nevyvrátilo, je projekt výstavby té centra zpracování komunálního odpadu je v situaci, kdy je vážně ohroženo vůbec realizace tohoto projektu. My se toho děsíme, my se toho bojíme, protože díky vedení města, které v době, kdy mohlo, tak neprodloužilo skládku, životnost skládky v Michalovicích, tak nám opravdu hrozí reálné době, rádově do několika málo let, že občané města nebudou mít kam dávat odpad. Protože pokud by ten projekt zkrachoval, a já se opravdu bojím, že se to může stát, tak by to opravdu bylo vážné ohrožení toho, jak nakládat odpady. Samozřejmě neznamená to, že by nebylo kam odpad dát, ale tím, že bychom neměli ani skládku, ani zařízení na zpracování odpadů, tak bychom byli nuceni ten odpad vyvážet na skládky, které jsou poměrně daleko. A samozřejmě by to neslo zvýšené náklady na zpracování komunálního odpadu. Takže to se bojíme a doufáme, že ty informace, které my máme, a které opravdu nejsou dobré, že se ukáží, že se podaří městu ten nepříznivý trend zastavit a ten projekt nakonec opravdu realizovat.
Samozřejmě ve hře je také tender na dodavatele služeb, likvidace odpadu, úklid města, sekání trávy, zeleně a zimní údržby. Jak v této fázi je ta kauza, která se pomalu rozvírala. Je o tom ticho, klid?
Je ticho, klid. Přestože bylo slíbeno, že opozice bude přizvána do výběrové komise, tak se tak nestalo, ale my jsme rádi, protože za tento tender, který podle nás zná předem svého vítěze, odmítáme nést odpovědnost. Ve chvíli nejste u stavění základních kamenů, to znamená základních podmínek, tak abyste jenom přišli k otevíraným obálkám, to, co připravil někdo jiný, a vy jste tam jenom koukli na to, jak se otevírají obálky, jestli všichni ty uchazeči mají formálně splněno to či ono, tak si myslím, že to není důstojná role. Nicméně já bych ještě jenom možná doplnil kolegu k tomu co říkal o tom zařízení na zpracování odpadu. Ta situace je opravdu vážná, jak kolega říkal, že nemůže nést dobré zprávy, tak je to pravda. My jsme narazili na takové 3 základní významné problémy toho celého projektu. Zaprvé tady už je asi 3/4 roku vysoutěžená firma, která vyhrála tu zakázku. Ta zakázka je téměř 500 milionová. To chci zdůraznit, téměř 500 milionů korun, což je obrovská částka. A ta firma do dnešního dne nepřevzala staveniště. To je velmi vážné, zejména z hlediska ukončení toho projektu, protože pokud ten projekt nebude ukončen včas, tak taky nebude proplacena ona 40% evropská dotace a nebo bude proplacena jenom z části. To znamená, že by ten projekt se mohl velmi významným způsobem prodražit. A podle těch informací, které jsou dostupné, tak pokud se skutečně nezačne během několika málo dnů stavět, tak je téměř jisté, že nebudou dodrženy termíny a ten projekt se společnosti Kompak a potažmo město, protože město Mladá Boleslav tam ručí za úvěr a za ekonomiku toho celého projektu, tak se celý ten projekt prodraží, což není určitě dobře. Další velmi špatnou zprávou je to, že ten odpad, ten takzvaný TAP, to je tuhé alternativní palivo, který z toho má být, tak první vzorky, které byly k dispozici, tak nevyhověly. Nevyhověly v tom, že měly příliš mnoho chloru a podle těch informací, které máme od vedení Škoenerga, ta Škoenergo by odmítlo tyto TAPy, ty kousky, které z toho třídění mají vzejít, odmítlo spalovat. Velmi jednoduše ten chlor by Škoenergu rozežral kotle a Škoenergo samozřejmě není hloupé.
Takže tím pádem ta návaznost technologická je přerušená.
Ta návaznost technologická je přerušená. A další věc je ta, že podle informací Škoenerga, i kdyby všecko dopadlo dobře a ty budoucí vzorky složením vyhověly a ukázalo by se, že Škoenergo může spalovat, tak na Státním fondu životního prostředí, kde bylo požádáno o dotaci, leží sice předběžná dohoda mezi Škoenergem a Kompagem o spalování 30 000 tun ročně, ale je to jenom předběžná dohoda, není závazná a Škoenergo dneska říká, že už dopředu ví, že pokud by do toho vůbec šlo, tak bude spalovat pravděpodobně jenom 10 000 tun. Vykupovat od společnosti Kompag. A tady vám lítají desítky tisíc tun někde v luftě, a taky se může stát, že jejich export do Malešic nebo jejich export do Liberce či do nějaké jiné spalovny se může velmi výrazně prodražit. Myslím, že je podstatné, jak kolega Hočička o tom mnohokrát mluvil, je to jediný projekt v České republice. Všichni ostatní, kteří o tomto projektu uvažovali, tak od něj odstoupili. Já to mám potvrzeno i pojednání s ředitelem Státního fondu životního prostředí a Mladá Boleslav je jediná, která si ten projekt nechala, experimentuje a my pořád věříme, že to dobře dopadne, protože pokud to nedopadne dobře a třeba se i nezačne jenom stavět, tak do toho projektu už bylo vloženo asi 30 milionů korun. Ty peníze by zmizely nenávratno a tam já doufám, že už by pak konečně snad někdy za to taky někdo nesl nějakou zodpovědnost.
Nejen o odpadech bude naše dnešní povídání. Zase je
pátek. Rozhovor Signál Rádia.
Mými dnešními hosty jsou radní Středočeského kraje a zastupitel města Mladé Boleslavy Karel Horčička a také náměstek ministryně práce sociálních věcí a zastupitel Mladé Boleslavy Robin Poušík. Témata, která byla na zastupitelstvu, k těm se ještě vrátíme, ale většinou debata se stáčí kolem dopravy v současné době. A já bych začal dopravním značením, které oslavilo významné jubileum, a to je semafor. Ovšem ne ten váš, který máte jakožto občasný zpravodajský, ale jako opravdu dopravní značení. Vraťme se ale k tomu obsahu tomu semaforu. Jsme před volbami, samozřejmě už se rozkrývají některá témata. Vy jste tam samozřejmě, pane Povšíku, prezentoval sociální bydlení. Co si pod tím máme představit?
Sociální bydlení je obrovské téma, které se v současné době řeší napříč rezorty. Jistě posluchači zaznamenali, že i pan prezident České republiky kritizoval vládu za to, že ještě nemá koncepci sociálního bydlení a že se nechce dožít toho, až se oběsí první babička, protože jí zlý majitel vyhodí z bytu. My máme na to, abychom připravili zákon o sociálním bydlení přibližně ještě 2 roky, respektive má platit od 1. ledna nebo být účinný od 1. ledna 2017. Náš rezort ve spolupráci s Ministerem pro lidská práva a hlavně Ministerstvem pro místní rozvoj na té věci velmi intenzivně spolupracuje. No a co to je sociální bydlení? To je obrovská otázka, kterou nikdo neumí vlastně dneska zodpovědět.
Je to pro mladé, pro sociálně slabé, pro koho tedy?
Ano, já jsem hrozně rád, že se takhle ptáte, protože na to se hledá odpověď a je na to hrozně moc názorů. A jsou názory od těch minimalistických, kteří říkají, budeme řešit lidi, kteří jsou aktuálně bezdomová, bydlí na ubytovnách. A pak jsou názory maximalistické, které se dívají třeba do Rakouska, kde je asi 90% bytů nájemních a z toho velká část bytů je v takzvaném režimu sociálního bydlení a v něm bydlí i lidé střední vrstvy. A to je věc, která je extrémně drahá, která by se nám velmi líbila. My to velmi propagujeme v rámci ministerstva, ale nejsme schopni ji naplnit, protože by to byly asi stovky miliard korun, které by se do toho museli investovat. Ale co mohu v tuhle chvíli jednoznačně říct a garantovat za naši paní ministryni a za naše ministerstvo, že my určitě nedovolíme, aby se sociální bydlení zcvrklo jenom na problematiku těch, které známe třeba z ubytoven nebo těch lidí, kteří nechtějí příliš pracovat a teď by se díky zákonu o sociálním bydlení měli dostat k nějakému vyššímu svému osobnímu standardu. Že vlastně vedle všech dávek, které pobírají, by třeba ještě dostali od státu nové byty. My jednoznačně chceme a tím velmi brzo začneme za pomoci evropských peněz, za pomoci takzvaného integrovaného regionálního operačního programu, kde by mělo být vyčleněna částka, která by měla stačit na výstavbu přibližně nebo rekonstrukci přibližně 5 000 bytových jednotek po České republice. Ono to takhle vypadá jako obrovské číslo, ale když si to rozprostře po okresech, tak to zase tak,
tak obrovské nepřipadá.
Tak to zase tak velké číslo není, ale jsou to jenom ano. Evropské peníze. My taky do toho budeme muset dát národní peníze do té tematiky. A naše ministerstvo jednoznačně tlačí na to, aby to z těchto peněz byly financovány byty pro mladé, nebo pro takzvanou tu kategorii 55+, pro mladé rodiny, ať to jsou i páry, nebo lidi nějakým způsobem postižené. A pochopitelně je správné řešit ty sociálně vyloučené lokality, protože i když někdy se na ty lidi zlobíme a myslíme si, že jenom nejsou ochotní pracovat, tak musíme uznat, že někdy ty problematické skupiny opravdu žijí v oblastech, kde žádná práce není a prostě tím zmarem, který před sebou vidí, a tady bych si dovolil takovou malou vsuvku, poměrně úspěšný byl film Díra u Hanušovic a já myslím, že ten film tak trošku ukazoval, jak to s těmi lidmi dneska vypadá, když žijete prostě někde v oblasti, kde není práce, nemáte nějakou perspektivu, není tam kultura jiná než to, že se jdete dívat na barevnou televizi do místního výčepu, tak ti lidé prostě přirozeně nemají moc příležitostí, jak se rozvíjet. A tam my si myslíme, že je potřeba pomoc, tam je potřeba sociální práce, je potřeba ty lidi motivovat k tomu, aby žili třeba nebo šli do takzvaného prostupného bydlení, to znamená, aby od nějaké dočasné ubytovny nebo ubytovacího zařízení mohli chodit do tréninkových bytů, kde se jim v podstatě pomáhá standardní hospodaři a zároveň, aby ty lidé byli vtaženi do práce. To je věc, kterou já považuji a vůbec naše ministerstvo za strašně důležité. Budeme tomu věnovat poměrně hodně energie. Tak, a teď ve vztahu k Mladé Boleslavi.
Já bych ještě se u tohoto tématu zastavil dost velkou skupinou, protože populace stárne jsou samozřejmě seniori. Ti, kteří už jsou důchodového věku, když jsme tam hovořili o těch nájmech, deregulace nájemného se srovnala, žádná zatím velká pohroma to nebyla, se nestala. Nicméně populace stárne a těch, kteří si nemohou dovolit bydlet v bytech v normálním režimu, ať už nájemní nebo vlastně i ve vlastním, protože i když máte byt v panelovém domě, tak musíte neustále platit do společného fondu. To je zátěž, která je...
Pokud máte 7 tisíc důchod, tam máte platit 5 tisíc měsíčně, tak nejde.
A teď jsme u toho. I tam spadá to sociální bydlení, co tedy s těmi seniory?
Jak říkám, není hotová koncepce, ani zákon na tom všem se pracuje. A naše ministerstvo jednoznačně říká, ano, tito lidé musí být zahrnuti do toho systému sociálního bydlení. Já jsem byl přednedávnem na nějaké konferenci seniorů v Brně a tam jsme na to téma asi hodinu a půl hovořili a já musím říct, že jsem tam skutečně nabyl jednoznačného přesvědčení, že této kategorii je potřeba pomoct. Navíc tedy paní ministrině dala to zadání, že se to prostě musí týkat seniorů. On tam je jeden trošku drobný problém. Evropská unie nechce platit projekty pro seniory. Říká, to je věc národních států, ti lidé si tam něco odpracovali, zaplatili do systému té země nějaké peníze a ta země by se o ně měla postarat. Nicméně jsme našli určitý model, jak i řešit seniory a my jednoznačně říkáme, ano, prostě seniorům je potřeba pomoci, protože aktuálně jsou seniori mimořádně ohroženou skupinou chudobou. Ono nám to furt tak jakoby nepřijde, vidíme, že ti lidé někde bydlí, tak jako se trousí do toho Kauflandu, něco si kupují a tak dál, ale ta situace je stále vážnější, když nám ta ekonomika trošku začíná růst a začíná být trošičku lépe. Jestli tady dovolíte, reaktory, tak bych přešel velmi stručně k Mladé Boleslavi.
Právě protože, jak tady města tohoto formátu, dejme tomu okresní města.
Tak zaprvé nám velmi vadí, že se tady dramatickým způsobem nebo téměř drakonickým prodávají byty. Vedení města teď muselo přijmout nové opatření, že město bude mít 2 roky předkupní právo, když prodá nějaký byt, protože se zjistilo, že se s tím spekuluje, obchoduje. My velmi selektivně vybíráme v zastupitelstvu, pro které prodeje hlasujeme a pro které nikoli, protože si myslíme, že město by reálně mělo nějaké byty mít. A právě prostřednictvím těchto bytů by mělo pomáhat lidem, kteří to nejvíc potřebují. To jsou mladí lidé, jsou to mladé rodiny s dětmi a jsou to právě skupiny seniorů. Ale pod seniory, tam bych prosil, abychom si nepředstavovali jenom ty nemohoucí v domovech důchodců, kteří opravdu potřebují třeba i tu 24-hodinovou péči. To je něco, i co my si myslíme, že by se v Mladé Boleslavi mělo postavit, že Mladá Boleslav by měla mít vlastní domov důchodců, my si myslíme, že by měl být buď na Celně, vedle LDNky, anebo ještě uvažujeme o jedné variantě, a to pokud se tady panu kolegu Horčičkovi podaří vybojovat vrácení pozemku, který se tak velmi podivně prodal na Dubcích, pokud se nám podaří ten prodej zhatit za pomoci úřadu na ochranu hospodářské soutěže, tak bychom si dovedli představit, že i tam by mohlo vzniknout nějaké seniorské bydlení. Ale co je důležité, seniorské bydlení to není jenom dům s pečovatelskou službou nebo domov důchodců, to je rozdílná kategorie, ale to jsou prostě standardní malé bezbariérové byty, které jsou koncipovány tak, aby pro ty seniory byly užitečné, aby měli určitý standard, který ti lidé potřebují, aby byly nízké vany, aby se jim tam prostě dobře existovalo. A to je věc, kterou my tady v Mladé Boleslavi chceme. A stejně tak chceme zřídit další byty pro mladé lidi. A třeba zcela konkrétně víme a říkáme kde. Zatímco vedení města chce prodat objekt bývalého OVKSČ na Starém Městě, tak my si myslíme, že za pomoci evropských peněz, a tam je dokonce šance, že při revitalizaci nebo takzvaném brownfieldu, to znamená využití starých objektů, tak by mohli jsme dosáhnout až na 100% nebo 95% dotace, že by tam spoluúčast byla buď nulová nebo velmi nízká, tak se domníváme, že by tento objekt jsme mohli přebudovat na takzvané startovací byty pro mladé lidi a myslíme si, že by to mohli ocenit i lidé ze Starého Města, protože pokud tam přijdou třeba 20 mladých lidí, tak je zjevné, že tam nějakým způsobem budou žít, že tam budou chodit do kaváren, budou tam utrácet nějaké peníze a prostě to město by mohlo ožít. Takže to je náš program, to je náš závazek, to je věc, o které neříkáme, že bychom hypoteticky něco takového chtěli udělat, ale pokud budeme vyjednávat o nějaké koalici, což věříme, že budeme, tak to jsou naše jasné programové závazky a co je velká výhoda, že já mám díky své pozici určitou blízkost k tomu legislativnímu plánu a i k finančním nástrojům, které tady jsou, a že Mladá Boleslav by tak měla velkou šanci se dostat do první vlny úspěšných projektů pro to, abychom za pomoci evropských peněz financovali tyto byty.
Probrali jsme sociální oblast, pojďme ještě k dopravě. Vy jste, pane Horčičko, tam prezentoval také dopravní problémy. Myslím, že asi všichni, kteří jdou do voleb, se shodnou, že asi největším problémem Mladé Boleslavy je doprava. Samozřejmě, můžeme si za to sami, ale co s tím?
No, každopádně s tím musíme něco dělat. To, co s tím můžeme dělat, je na několika úrovních. První úroveň je samozřejmě úkol města a to je rozšiřování parkovacích míst. Tady pořád je potřeba vyhledávat hodná místa na to, kde by se tady parkovací místa mohly vybudovat a rozšiřovat. Další věc je zamyslet se nad tím, jakým způsobem třeba vytěsnit z těch okrajových částí kamiony. To je problém třeba v oblasti té Dokolské ulice, tam by úpravou značení bychom mohli ty kamiony vytěsnit. A to je opatření na úrovni města. Plus samozřejmě důležité je ještě hovořit o tom, že musíme investovat neustále těch oprav komunikací. Ty komunikace nejsou pořád ještě v úplně ideálním stavu a třeba i v těch příměstských částech některé ty komunikace jsou opravdu v děsivém stavu, když to takhle řeknu. To je ta úroveň, co jde dělat město. Pak samozřejmě druhá úroveň, co může dělat město ve spojení s krajem. Tady dobíhá projekt dostavby severovýchodní tangenty, což je klíčový projekt na odlehčení dopravy v městě. A současně začíná nabíhat nový projekt rozšíření třídy Václava Klementa, který v součinnosti se severovýchodní tangentou zase opět městu uleví. To jsou dva kroky, které pokud se, a ty se budou realizovat v několika málo letech, se dodělají, tak opravdu výrazně tomu centru města uleví. Tam je to je společný projekt Středského kraje a samozřejmě půjdu to i finance města. Třetí úroveň je úroveň státu. Samozřejmě my musíme, a to my jsme přesvědčeni, že dokážeme nějak donutit stát, když to tak řeknu zjednodušeně, nebo mnoho těch organizací, aby se začal realizovat konečně ten obchvat města, když to řeknu zjednodušeně, který odvede dopravu z toho směru Česká Lípa na Jičín, jak je všichni víme, tím někde výjezdem v oblasti těch Martinovic.
Ten už je dávno namalován, jenom dávno namalován.
Musí se prostě dostat. Musíme prostě spojenými silami donutit stát, aby začal dělat. A my jsme přesvědčeni, že máme možnosti otevřený díky tomu, že už to je v podstatě namalováno, všechno záleží na financích. A to financování zase tam otvírá nový program Evropské unie, dá se očekávat, kdy peníze budou. Tak my jsme připraveni prostě na tom pokračovat. A to jsou dopravní projekty, které my chceme v příštích třech letech realizovat. Protože je nám jasné, že pokud něco pálí v Boleslaváky, tak to je ta situace ohledně dopravy, což je logické. Ale samozřejmě není to jenom o dopravě. My jsme si vědomi, že to, aby člověk žil spokojeně ve městě a žil tady rád, tak to není jenom o těch silnicích, ale je to i o tom ostatním. A my, pokud dostaneme příležitost, opřejmě nám důvěru, tak my máme v plánu mnoho dalších ještě projektů, které tu situaci a tu kvalitu bydlení, kterou tady máme, značně vylepší. My si myslím, že přicházíme s poměrně unikátním plánem oživení nábřeží Jizery. To je věc, kterou nejsme vyloženě první, kdo na to přišli. Inspirovali jsme se zahraničí, třeba v Holandsku, v obdobných městech, kde na březích obdobných řek jako jezera existuje čilý společenský život, existuje tam, je to promenádní takové území, kde lidé jezdí na inlinech, jezdí na kolech, baví se, grillují, prostě užívají si to. A my máme představu, že tehle ten podobný koncept my jsme chtěli přenést do Neboleslavy. My jsme proto vyloženě hodní. Já jsem o tom dokonce diskutoval s panem Hagenem, což je specialista Holandian, Čecho-Holandian, který v současné době radí primátorovi Hudečkovi s oživením pražských nábřeží. A dá se říct, že v oblasti naší republiky je to asi člověk, který má největší zkušenosti. A pokud třeba se trošku zajímáme ten kulturní život a víme, jak to funguje v Praze, tak nedá se upřít v Praze, že se jim povedlo ty nábřeží oživit, že ty nábřeží žijou. Takže a tento člověk, pan Hagen, projevil ochotu s námi to s ním spolupracovat. Já jsem s ním o tom diskutoval, ukazovali jsme si plány, bavili jsme se o tom a on mě utvrdil akorát v tom, co jsem si už myslel, už předtím, než jsem s ním mluvil, že Boleslav má v tom směru opravdu velký potenciál.
Od dopravy jsme se tady dostali k volnočasovým prostorům.
Já k tomu řeknu, to je úžasný plán. Mně se to strašně líbí. Já už tam úplně vidím ta šlapadla, jak jezdí mezi Podláskami a Vaňkovým jezem. A když jezdí na Vltavě a na jiných místech, v Kolíně se to něco podobného chytlo, tak proč by to nemohlo být tady? A taková věta nebo taková jako úvaha, přece se říká, že 21. století je stoletím zábavy. A my si myslíme, že je potřeba tu zábavu ještě trošičku v Mladé Boleslavi prohloubit, takže to nesmí být jenom ta organizovaná zábava, kdy jdete na koncert, do divadla, ale že to musí být taková ta volnočasová, kdy, jak říkal
dostat kolega, možnosti a
si prostě půjdete, projdete se a uděláte si tam buřta, nikdo na vás nebude křičet, že tam nemůžete nic grilovat, protože v tom území budou ohniště a bude tam nějaký správce a bude to hlídat. My si myslíme, že tenhle ten projekt je unikátní a že se tady udělalo v minulosti hodně, vylepšily se chodníky, ještě co dále zlepšovat, udělalo se hodně v betonu a teď si myslíme, že potřeba trošku víc udělat v té zelení, v té přírodě.
K dalším tématům samozřejmě přikročíme za chvíli.
Rozhovor Signál Rádia.
Mými dnešními hosty Robin Povšík a Karel Horčička. Povídáme si o tom, co možná bude. Nicméně vraťme se ještě k tomu zastupitelstvu, který jsme začali. Jaké další téma vás, dá se říct, ještě nadzvíhává nebo vás mrzí na konci volebního období?
Tak těch témat je samozřejmě víc, nás dlouhodobě mrzí a kolega o tom tady mluvil, já už se o tom nechci dál zmiňovat, ta obrovská nekomunikativnost vedení města s opozicí. My říkáme, že jsme dostali 23,5% hlasů a i když jsme nevyhráli, tak jsme druhou nejsilnější stranu a ti lidé nám ty hlasy dali a přece ty lidi, protože volili někoho, kdo nevyhrál, tak nemá cenu ignorovat. A to, co nás poslední dobou velmi, velmi trápilo, tak je záležitost EUB nebo bytových družstev Laurinova a Kasáren. Já se o tom nechci příliš dlouho zmiňovat, už jsme o tom hovořili mnohokrát. Nicméně jsme dostali takový nový impuls. Tím, že město Mladá Boleslav začala podle mě správně, my jsme potom volali už několik let, nalévat do revitalizace, do oprav těchto domů po 10 letech jejich životnosti nebo 12, což je naprosto hrozné, až desítky milionů korun na to, aby se ty domy nerozpadaly, tak my jsme se někdy v loňském létě začali čím dál tím víc nahlas ptát, kdo za to vlastně může. Kdo zavinil to, že ten stav tam je takový, jaký je. A stále nám nikdo nedával na to odpověď. Já jsem dával velmi konkrétní dotazy. Říkal jsem, prokažte mi ve stavebním deníku zápisy, kde je přesně uvedeno, že ty chyby, které dneska napravujete, že třeba jste přišli na to, že zateplení není tak široké, jak mělo být, tak jestli ve stavebním deníku je uvedeno, že zateplení na tomto domu, to není žádná sranda, to ten stavební dozor musel vidět, ať to byl kdokoliv ten stavební dozor, to zdůrazňuji. Takže prostě to je 5 cm a ne třeba deklarovaných 8, že ukotvení stavby je v mnohem nižší hloubce, než prostě kolik ukazoval projekt a všechny normy. A ukažte nám to ve stavebním deníku. A to nám nikdy nikdo neukázal, že tyhle ty chyby tam byly. A my jsme prosadili jako sociální demokraté na zastupitelstvu to, že byl vyzván stavební dozor, aby na zastupitelstvo přišel a aby tam ty věci osvětlil. Aby nám řekl, koho upozorňoval, zejména písemně, na zásadní chyby při té stavbě, které tam byly. Stavební dozor dorazil, byť původně Mladé frontě řekl, že nedorazí, že na to nemá čas, ale asi po té, co si přečet Boleslavský semafor, kde jsme o tom poměrně tvrdě psali, tak se rozhodl, že tam dorazí, protože tam i tím semaforem mával při jednání zastupitelstva, zjevně se o to dotklo, ale mě to nevadí, splnilo to svůj cíl a to je vůči občanům Mladé Boleslavi nejdůležitější. Nicméně cíl byl splněn jenom částečně. Stavební dozor tam byl, stavební dozor řekl, že všechno zaznamenal a že si to máme najít. Tak my k těm archivům jako nemáme opět takový přístup. My nejsme zaměstnanci na radnici, kteří by v pracovní době tam mohli chodit a nějak se v tom patla. Tak bylo velmi zajímavé, že pan primátor po 8 letech primátorování řekl, že se staví speciální komisi, která se tím bude zabývat. A já tedy chci říct, že na jednu stranu jsem měl 100 chutí říct, že se v té komise, pokud vůbec bude sestavena, pokud to není jenom volební proklamace, že máme 40 dnů do voleb, takže se jí nebudeme účastnit, ale změnil jsem na to názor, protože mě to velmi zajímá a trápí. A i když, a teď to řeknu velmi tvrdě, asi už nikoho nezavřeme za ta zvěrstva, co se na té stavbě stala a která dneska z veřejných peněz doplácíme desítkami milionů korun, tak já bych si strašně jenom přál, aby aspoň morálně, z morálního hlediska, jsme prostě měli jasně prokazatelné, kdo nekonal, kdo prostě nechal tu stavbu dojít do toho stavu, až kam nechal. A jediné, co mě strašně na to mrzí, je to, že my jsme o to žádali loni v létě, žádali jsme o to několik let dopředu a loni v létě jsem se tomu začal věnovat velmi intenzivně, žádal jsem si konkrétní podklady a teprve kvůli tomu, že teď je před volbami, tak pan primátor řekne, tak se na to podíváme. Tak to je něco, co mě mrzí, ale furt je lepší to udělat chvíli před volbama než vůbec.
Řekl jste, že 40 dní do voleb, co chcete, pane Holčiško, stihnout za tu dobu? Témata jsme tady otevřeli, taková ta silná, velká témata.
Tak my za těch 40 dní do voleb se hlavně pokusíme přesvědčit občany města, že máme připravený reálný plán tomu, jak město změnit k lepšímu. To je ostatně naše volební heslo hlavní, změníme město k lepšímu a na našem volebním programu, který je poměrně obsáhlý, protože se tomu věnujeme kontinuálně, my nejsme nějaké hnutí, které vzniklo před 14 dny, jenom za účelem oblbnout voliče na populárních osobnostech a pomoci třeba nějaké straně, která v současné době se trošku obává, že by nemusel ten výsledek dopadnout, tak dopadne. My pracujeme kontinuálně několik let v opozici, nebo 4 roky v opozici, asi 8 let v opozici, takže my ten volební program máme pečlivě připravený a máme tam plán pro Mladoboleslaváky, který si myslím, že osloví, protože máme tam mluvili jsme o dopravě, přeživotní prostředí, program pro seniory, program pro mládež. Máme tam spoustu takových drobností, které si myslíme, že lidi osloví. Máme tam to opravdu velice hodně a myslím, že ten mix, který jim nabídneme občanům, je opravdu přesvědčit o tom, že to město změníme k lepšímu. To je to, co chceme, čemu se chceme věnovat. Příští 30 dní přesvědčit občany o tom, že máme pro ně nabídku na další 4 roky, která to město posune někam dopředu.
Nabídka, která se nedá odolat. Které se nedá odolat.
Nabídka, která se dá odolat.
Správně. Nebo se neodmítá. Pánové, čas pokročil. Já vám děkuji za návštěvu. Samozřejmě za těch 40 dnů se nevidíme ani neslyšíme naposledy. Takže děkuji a naslyšenou.
Děkujeme za pozvání. Naslyšenou.